Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro so gut
glumi tu Jennifer Lopez.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate emisiju Novinarenje. Zapad zapretio Moskvi ako dođe do velike povrede primirja u Ukrajini, javlja France Press. U telefonskom razgovoru lideri Sjedinjenih Država, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Italije i Evropske unije obećali su jaku reakciju Zapada u slučaju velike povrede primirja na pobunjenom proruskom istoku Ukrajine i pozvali na jačanje OEBS-a u nadgledanju primirja. Takvo saopštenje Jelisejske palate znači i da u neposrednoj budućnosti neće biti novih sankcija protiv Rusije, navode agencije. Dok izgleda da je uprkos sporadičnim sukobima zapadnjacima laknulo zbog relativnog primirja u istočnoj Ukrajini poslednjih nekoliko dana, predsednik Porošenko upozorava na preterani optimizam. Niti ima opšteg i trajnog prekida vatre pobunjenika, niti potpunog povlačenja teškog naoružanja, rekao je ukrajinski predsednik u razgovoru s predsednikom Evropskog saveta. Uz to nastavlja se i lobiranje američkih generala za naoružavanje Kijeva. A Reuters je umeđu vremenu javio da je u eksploziji u rudniku uglja u Donjecku poginuo jedan rudar, a 14 povređeno. Još 70 rudara je zarobljeno pod zemljom, a hitna služba ove dela zemlje koji kontroliše pobunjenički istok saopštila je da je njihova sudbina neizvesna. BBC prenosi reakciju američkog predsjednika Baracka Obame posle kontroverznog govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u američkom kongresu. Nije bilo ničeg novog jer nije predložio bolju alternativu pregovorima Irana i svetskih sila o nuklearnom oružju, rekao je Obama novinarima. Netanjahu je u strastvenom govoru pred kongresmenima upozorio na globalnu opasnost koju predstavlja iranski nuklearni program i zatražio od Vašingtona da ne uđe u loš sporazum. Govor izraelskog premijera planiran je u dogovoru s republikancima bez konsultacija s Belom kućom, što je doprinelo da Netanjahu bude hladno primljen u Americi. Reč je o poseti koja je podelila Vašington i stavila odnose dveju zemalja na probu, donosi u komentaru Deutsche Welle. Islamske militantne snage preuzele su kontrolu nad najmanje dva naftna polja u centralnoj Libiji, rekao je predstavnik bezbednosne naftne industrije. U Libiji se za prevlast oko gradova i naftnih polja bore oko dve militantne milicije. Postoje dve rivalske vlade i dva parlamenta. Vlasti na istoku zemlje priznaje međunarodna zajednica, ali ne i onu u Tripoliju. Libija je preplavljena oružjem od 2011. godine kada je svrgnut i ubijen vođa Muammer el-Gaddafi. Sada se i opoziciona milicija bori za kontrolu gradova i naftnog bogatstva Libije. Grčka, njeni dugovi, ali i situacija na unutrašnjoj političkoj sceni i dalje u središtu pažnje svetske javnosti. Atina danima popravlja štetu od demonstracija koje su organizovali ekstremni delovi levice i desnice, jer je, kako tvrde, nova vlada izneverila predizborna obećanja. Principi se mnogo lakše brane nego primenjuju. Poznata je izreka, stara koliko i ona dužan kao Grčka. Kad je kolevka demokratije u pitanju, bolne teme su brojne, a ključna je, razume se, zabrinjavajući spoljni dug i veliko pitanje mogućnosti njegovog vraćanja poveriocima, navodi se u komentaru kolega s Fakulteta političkih nauka. A mi ovo pitanje rasvetljavamo sa Majdom Šimunec, našim stalnim dopisnikom iz Atine. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Šta trenutno radi vlada Aleksisa Ciprasa?
Pa grčki premijer, rekla bih, nastavlja svojim putem i radi, zaista naporno radi, baš kao i članovi njegovog kabineta, i koliko god da traje nevena njegova vlada, u novijoj grčkoj istoriji sigurno će biti upamćena po ekspeditivnosti, odnosno po brzini kojom pokušavaju da reše probleme i poprave aktualno stanje u zemlji. Ono je, znamo, posle 5-6 dugih, kako kažu, bolnih godina ekonomske agonije, zaista teško. Dakle, trenutno se intenzivno radi na usvajanju novih zakona koji će pre svega rešiti, odnosno odnosno početi da rešavaju problem humanitarne katastrofe u zemlji, a to je, znamo, jedan od četiri prioriteta Ciprasove vlade i nalazi se u predizbornim obećanjima. Juče je startovao, da tako kažem, prethodno donet u Skupštini novi zakonski akt koji najugroženijim grčkim porodicama, a statistika kaže da više od 40% građana živi ispod ili na granici siromaštva, omogućava da 300 kilovata električne energije mesečno mogu da koriste besplatno, a to je bilo u jednom i od predizbornih obećanja, sećamo se, u koje se sumnjalo da će biti realizovano. Dakle, to nije tačno. Već su napravljene liste sa imenima onih građana koji nemaju godišnji prihod veći od 6.000 evra i koji će moći da koriste beneficije, a jedno od njih između ostalih je da će besplatno biti priključenje električne energije svima kojima je prethodna vlast isekla struju jer nisu ispunjavali obavezu plaćanja. Takođe je donet akt koji uvodi takozvanu elektronsku karticu koja je praktično zamena za nekadašnje bonove za hranu, čiji će vlasnici postati najugroženiji članovi grčkog društva i putem koje će na određenim prodajnim mestima moći da se snabdevaju hranom. Razmotren je problem takozvanih crvenih kredita i to će biti rešeno takođe zakonski, tako što nikome, kao što je obećano, ne može da bude oduzet, znači ko ne može da vrati stambeni kredit, neće mu biti oduzet stan, a rate za kredite uopšte bit će prolongirane čak do 100 meseci, dakle na 100 meseci, to je nekih 8-9 godina ako sam uspela dobro da izračunam. Dakle, sutra će se u Skupštini raspravljati i o ponovnom otvaranju grčke radio televizije, dakle ERTA, i vraćanju na posao svih 1500 radnika, jer vlada smatra da su nepravedno otpušteni s posla i oštećeni, kao i da je neustavan sam čin gašenja državnog medija. Dakle, sve one vruće teme o kojima smo pričali, sve se to izglasavalo po hitnom postupku, jer, kako kažu, jedino što ova zemlja nema, to je vreme za gubljenje. Zaustavljeni zakon, i to je važno, o penzijama koji prethodna vlada pokušala da donese, ne bili još za 15% umanjila sadašnje penzije, a Cipras je obećao da svi oni koji, da se to dakle neće dogoditi, neće biti smanjene penzije, a svi oni koji nemaju više od 700 evra moći će da krajem godine računaju i na onu obećanu 13. penziju. Takođe, vlada će ukinuti jedan porez na ukupnu imovinu, jedan od nizu poreza koji je nametnula prethodna vlada, a koju je Vrhovni sud Grčke proglasio neustavnim, pa je upravo u toku proces preispitivanja, a kada se to okonča, bit će definisani zakonski, dakle, novi standardi na osnovu koji će se procenjivati i vrednovati imovina svakog građanina. Priča se da bi pojedinac mogao da ima u vlasništvu dakle, imovinu u vrednosti do 200.000 evra, a da ne podlaže plaćanju poreza. Dakle, o tom potom, to će se rešiti kada dođe na dnevni red. I takođe, veoma važno, evo, završavamo ovaj deo, doneta je odluka o hitnom zaustavljanju šverca cigareta i goriva, kao i o suprotstavljanju korupciji. To su, dakle, prioriteti i na tome se sada radi upravo ovih dana.
Ipak mnogim članovima partije Siriza, pa i pojedinim biračima, to sve ne izgleda dovoljno. Postavljaju pitanje da li su glasali za radikalan zaokret u pogledu politike saradnje sa međunarodnim kreditorima ili za samo nešto ublaženiju verziju politike prethodne vlade. Kako se to tebi čini?
Pa mislim da se s tom mogućnošću računa u svakom slučaju. Dakle, ako se učinilo da je ono najgore prošlo, dakle, mislim na to kako će Evropa da i kako je prihvatila predlog Varoufakisova, odnosno grčke vlade, to je čuveni most sporazum koji će trajati, znamo, 4 meseca, i dakle, onako je kako je Grčka zahtevala, dakle, to je prošlo, ali onda su se dogodila, rekla bih, ta mala iznenađenja na domaćem terenu. Pojavilo se, blago rekla bih, nezadovoljstvo kod dela partijskog rukovodstva, kao što si rekla, pa je Cipras sam zatražio sastanak poslaničke grupe u pokušaju da objasni da se ne radi o promeni kursa ili odstupanju od obećanja, već samo da se sve događa postepeno. Najglasniji oponent premijera je bio Manolis Glec, onaj ugledni član Sirize, evroposlanik, ima preko 90 godina, spominjali smo ga ranije, on je prvi skinuo nacističku zastavu sa Akropolja 45. I on se u grčkom narodu uputio otvoreno pismo, to je ovdje mnogi zaista zanadilo, u kojem je uputio izvinjenje zbog, kako je rekao, toga što je podržao i poverovao u iluziju. To je, kažu, najteži udarac za Ciprasa do sada. Oglasio se i član Sirize Kostas Lapavitas, on je profesor ekonomije na Univerzitetu u Londonu, rekavši da Sirize nije mesto u vladi ako ne ispuni obećanja. Inače, on je poznat kao veliki pobornik drahme i isto vreme veliki protivnik evra i misli da bi Grci bili mnogo srećni da se vrati drahma. Ima i problema i sa Lafazanisom, ministrom energetike životne sredine. On ne odustaje najme od toga da se zaustavi privatizacija luke Pirej. Međutim, vlada je odlučila da sve što već ima potpis ne može da bude zaustavljeno, pa ni privatizacija luke Pirej, tako da se taj latentni sukob nastavlja između premijera i, kažem, pojedinih ministara. Ali mislim da je sve to, rekao, očekivano. Najvažnije da je taj prošao taj sporazum i da je Grčka sad dobila neko vreme, znači narednih 4 meseca. Za neke je to ovde časni kompromis, a za druge je, kao što si rekla, program koji ipak izneverio predizborno obećanje, jer samo je uvećao, kako kažu, stare uslove kojih se pridržavala konzervativna vlada. Navodno Siriza je uvela kozmetičke samo promene, jer sada više ne postoji trojka kreditora kao revizori, kontrolori, supervizori i nadzor koji je kontrolisao Tinu, već se sve događa u direktnoj komunikaciji s evropskim institucijama i ne postoji onaj memorandum 3 kao skup oštrih mera štetnje, već taj most sporazum. Zameraju Ciprasu najviše što je odmah, kaže, odustao od onog obećanog, od one minimalne zarade da će sa 580 podići na 751 euro. Međutim, on je rekao da se da nije odustao toga, da će plata postepeno biti povećavana da bi do kraja 2016. dostigla taj željeni nivo od 751 euro.
I koliko su sve te kritike opasne po opstanak vlade, šta kaže narod?
Pa, rano je govoriti o tome. Videli smo da je prošle nedelje organizovani prvi protest, podsjetio je na ono ružno događanje prethodnih godina, opet je bilo vatren sintagmi, da tako kažem. To je taj deo radikalnih levičara, neka grupa pod nazivom Antikapitalistička levičarska saradnja za prevrat, razočarana, smatra da je Cipras podlegao pritisima i ucenama Brisela. Cipras se potom oglasio i optužio je, moram da kažem, osim da je optužio Španiju i Portugaliju, ne znam da li je to dopalo do Beograda, dakle režime u Španiji i Portugaliji, rekavši da se i van zemlje koje zavera protiv grčke vlade, koju predvode konzervativne snage u cilju rušenja njihovih levičarskih u cilju rušenja njegove levičarske vlada, sve u strahu od sopstvenih radikalnih snaga pred ovogodišnje parlamentarne izbore. Znamo da i Španija i Portugalija očekuju izbori i da su velike šanse da pobedi levica. Tako da sve se prosto to nagomilalo, ali ono najvažnije i ono što je, rekla bih, uliva nadu svima koji veruju u Ciprasa, to su zapravo najnoviji podaci. Istraživanje, dakle, javne mnjenja govori da čak 70% građana Grčke pruža podršku naporima vlade, a da se sada dogode parlamentarni izbori, kažu, za Siridu bi glasalo za 12% više nego što ih je glasalo na januarskim izborima. Dakle, tada je bilo 36% građana Grčke za Sirizu, a sada čak 47,6% bi, dakle, svoj glas dalo za Sirizu. Dakle, narod podržava poteze premijera i vidjet ćemo dok će sve dotrajati.
Majda, hvala. Bila je ovo Majda Šimunec, naš stalni dopisnik iz Atine. I kao što je Grčka dužan kao Grčka, tako i se može reći i bogat kao Bill Gates. Magazin Forbes objavio je godišnju listu najbogatijih ljudi sveta, a na prvom mestu i dalje je milijarder Bill Gates. Bogatstvo jednog od osnivača Microsofta procenjuje se na 80 milijardi dolara, što je povećanje od 3 milijarde u odnosu na prošlu godinu. Meksički mogul na polju telekomunikacija Carlos Slim Helu je na drugom mestu, a najpoznatije novo lice na listi svetskih milijardera je superzvezda američke košarke Michael Jordan. Lista svetskih milijardera je prošle godine dobila rekordnih 290 novopridloženih članova, od kojih gotovo četvrtina potiče iz Kine, zatim iz Sjedinjenih Država, Indije i Nemačke. 46 milijardera sa Forbesove liste je mlađe od 40 godina, a nešto manje od polovine je bogatstvo steklo zahvaljujući novim tehnologijama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta, vreme da prelistamo i domaću štampu i to sportske strane. U studiju Dejan Nikolić, urednik i voditelj sportskog žurnala. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, pa evo, danas je 4. marta, 4. marta 45. godine osnovana je Crvena zvezda, tada kao sekcija, zatim je prerasla u sportsko društvo i naslov na srednjim stranama u sportu zvezdanih 70 godina, dakle zvezda će...
Veliki jubilej.
Da, veliki jubilej, 50. put proglasiti najbolje sportiste i kolektive iz crveno-bele porodice. Svečanost je tačno u podne na stadionu Rajko Mitić i sport se na srednjim stranama, dakle, podsjeća svih šampiona Srbije, odnosno Jugoslavije, nekada šampiona Evrope, prvaka Srbije, velika tradicija, ali Crvena zvezda, aktuelni trenutak daleko od tog nekog slavljeničkog ritma ili slavljeničke atmosfere. Fudbal, naravno, u centru pažnje, nekako je u senci prošla odluka Fudbalskog saveza da se sledeće sezone igra play-off i play-out, dakle delit će se liga posle 30 kola na 9 najboljih i 9 onih koji će se boriti za opstanak. U danasu, dakle, naslov domaća liga u 3 kruga sa play-offom i play-outom, u tom tekstu se naravno govori o tome kako će se igrati ukupno 37 kola. Taj treći, posljednji deo igraće se jednokružno, a posle ovog dela prvenstva na koji smo svi navikli, klubovima će se prepoloviti bodove, onaj, recimo, klub koji bude imao 37 bodova, njemu će biti 19 prepisano ili pripisano u tom play-offu ili play-outu. U svakom slučaju, ne možemo reći revolucionaran korak, ali korak čini mi se ka poboljšanju kvaliteta našeg fudbala. Time se bavi politika. U tekstu pod naslovom Izvršni odbor FSS usvojio novi model takmičenja, bio je protiv tog modela samo Partizan, a većina klubova je, dakle, prihvatila da po tom novom modelu igra od sledeće sezone. Sportski žurnal, naslovna strana, Mišković ponovo na Marakani, ali ne Miroslav, već njegov sin Marko, koji bi iz Kruševca, kako se piše u žurnalu, trebalo opet da pređe na Marakanu i da reši te finansijske probleme Crvene zvezde. Sada, koliko je to moguće u ovoj situaciji kada se vodi postupak protiv Miškovića, ne znam, ali nadovezuje se naslov u Kuriru, reč premijera Vučić o kriminalu u srpskom sportu, a naslov teksta, ni Sveti Petar ne bi mogao da uđe u trag lopovluku u Crvenoj zvezdi i Partizanu. Dakle, u tom tekstu se govori o tome da je Zvezda u minusu 52, Partizan 15 miliona evra, da ima mnogo lopovluka, ali za sada nema onih procesuiranih koji su taj lopovluk, dakle, i učinili. Nadamo se da će uskoro biti, jer novac naravno ne može da ispari. Blic, evo, za sam kraj, naslov, Udovičić seda u fotelju Divca, Vlade Divac, novi potpredsjednik Sakramenta, završit će svoj mandat posle olimpijskih igara u Rio de Janeiro, a kao novi predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije najavljuje se aktuelni ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Dakle, mnogo zanimljivih tekstova, mnogo zanimljivih stvari dešava se u sportu.
I ova proslava i sve opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30. Dejane, hvala, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.